Kur mungon prania e Zotit nërmjet njerëzve, humbet kuptimi i mëkatit. E kështu mund të ndodhë t'i bëjmë të tjerët paguajnë çmimin e mediokritetit ton të krishterë. E pohoi këtë Papa Francesku në homelinë e Meshës, kremtuar sot paradite në shtëpinë e Shën Martës. Ti lypim Zotit hirin, të mos na meket kur prania e mbretërisë së ti, ishte porosia kryesore e Papës.
Një mëkat i rëndë, siç është për shembull shkelja e kurorës, shikohet thjesht si problem për të zgjidhur. Këtë rrugë, treguar në leximin e parë të liturgjisë së sotme, zgjedh Davidin mbret. E Papa e përdori si pasqyrë për të vënë para saj ndërgjegjen e gjithë të krishterëve. Davidi i joshet nga Betsabea, gruaja e Uris, generali i tij. E merr gruan, nësa të shoqin, e nis në vijën e parë të betejës që të gjejë vdekjen. E vërtet, Uria vritet. E Davidi mkaton rënd, duke kryer kështu një vrasje me paramendim. Bën pra një mkat mortar, por nuk e ndjen fare se ka mkatuar, sqaroi Papa, e as që i shkon në përmend të lyp falje. Çka shqetëson, është si ta zgjidh këtë problem kaq të mprehtë pa i hyrë ferë në këmbë.
A tutti noi può accadere queste cose.
Të gjithëve mund të na ndodhë kjo gjë. Të gjithë jemi mkatare, të gjithë të tunduar. E tundimi është buka jone e përditshme. Nëse në kush do të më thoshte, jo, unë nuk jam tunduar kur, ose është kerubin, ose pak si krisur, apo jo. Kuptohet, është normalen jetë lufta. E djadhi nuk riduar kryç, lufton për të arritur fitoren. Por problemi me i rëndë që vrejmë këtë fragment, nuk është tunimi. E asë mkati kundër urdhërimit të nëntë, po mënyra si vepron Davidi. Davidi nuk flet fare për mkatin, flet për problemin që duhet zgjidhur. Kjo është shenja. Kur mbretëria e Zotit mungon, kur mbretëria e Zotit meket, një nga shenjat e para është humbja e kuptimit të mkatit.
Çdo ditë, kur themi atynën, ne i kërkojmë Zotit ardh mbretëria jote. Gjë që kujtoj Papa do thotë të rrit pushteti. Por, kur humbet kuptimi mkatit, humbet edhe kuptimi mbretërisë së Zotit, e vendin e saj, nënvizoi Papa, e zë vizioni antropologjik i mbifuqishëm, ai që e shtyn njeriun të mendoj se i lejohet të bëj gjithçka.
La potenza dell'uomo al posto della gloria di Dio.
Pushteti i njeriut në vend të lumnisë së Zotit. Kjo është buka jone e përditshme, e prekmej edhe lutja e përditshme drejtuar Zotit. Ardhë mbretëria jote, urrit pushteti yt, sepse shërbimi nuk vjen nga dinakrit tona, nga dhelpërit tona, nga veletit tona, nga aftësia jon për t'i ngatruar punët sipas dëshirës. Shërbimi do të vi nga hiri të Zot e nga ushtrimi i përditshëm që bëjmë për të mbushur plot me këtë hir në jetën tonë të krishterë.
Mkati i rëndë i sotëm është se njerëzit e kanë humbur kuptimin e mkatit. Papa Francesku citoi një frazë të famshme të Piut të 12 e më pas u rikthye te Kuria, njeriu që kishte vetëm një faj, gruan e bukur, e që prandaj u çua drejt vdekjes nga vetë mbreti i tij. Uria, vjoi Papa, bëhet kështu simboli të gjitha viktimave të mburrjes son fajtore, të parrëfyer.
Io vi confesso, quando vedo queste ingiustizie.
Po ju rrëfej se kur i shikoj këto padrejtësi, këtë qëndrim mburracak njerëzor, e kur shikoj se rrezikohem edhe vete ecë në këtë hulli, kur rrezikohem ta humbas kuptimin e mkatit, më bën mirë të mendoj jo për një, po për shumë uri të historisë, që edhe sot vuajnë për shkak të mediokritetit ton të krishterë, kur ne e humbasim kuptimin e mkatit, kur e lem mbretërinë e Zotit mas shpine. Këta janë martirë të mkateve tona të panjohura, të parrëfyera. Do të na bëj mirë sot të lutemi për të gjithë, që Zotit na ja për herë hirin të mos e humbasim kuptimin e mkatit, që mbretëria e Zotit në ne të mos meket. E edhe të çojmë një lule shpirtërore mbi varrin e këtyre urive të kohëve tona, që paguajnë shpenzimet e gostisë njerëzve të sigurt, të krishterëve, të cilët e ndjejnë veten të pafaji në veprimet e tyre krejtësisht fajtore.